hæstvirtan menntamálaráðherra áður um viðbrögð við því að fólk yfir 25 ára aldri hafi nú ekki aðgang að bóknámi í almennum framhaldsskólum eins og nú er orðið eftir breytingar sem gerðar voru í fjárlagafrumvarpi nú í haust. Ég vil því inna hann eftir hvort ráðuneytið hafi kannað hver fjárhagslega áhrif útilokunar nemenda yfir 25 ára aldri verði á námskostnað einstaklinga, en algengt skráningagjald í framhaldsskólum nemur 13.000 krónum á enn, en skólagjald í háskólabrú að minnsta kosti í einum skóla 225.000. Það er staðreynd að þeir sem hafa helst nýtt sér almennt framhaldsskólanám og eru yfir 25 ára aldri í bóknámi eru fólk sem ekki hefur sérstaklega mikið milli handana. Það er mjög áberandi konur í þeim hópi og erfitt að sjá fyrir sér að konur með litla skólagöngu að baki sé í aðstöðu til þess að greiða skólagjöld af þeim toga sem að nám í háskólabrú krefst. Ég vildi þess að spyrja hvort ráðuneytið hefði gert einhverja greiningu á því hvaða áhrif þessi breyting myndi hafa á þá hópa sem er að nýta sér þetta. Það hafa verið á síðustu árum í kringu 200 manns á ári sem hafa verið með ærinni fyrir höfn að koma sér í gegnum stúdentspróf yfir 25 ára aldri og ljúka bóknámi. Og hvort ráðuneytið hafi gert einhverja greiningu á þessum hópi, hver viðbrögð ráðuneytisins verði, því að það er að mínu viti augljóst að það þarf að mæta þessu með einhverjum hætti, auknum námstyrkjum eða með annar öðrum hætti að greiða leið fólks til framhaldsnáms ef ekki á illa að fara. Og ef þetta á ekki að verða til þess að auka á misrétti og draga úr jafnrétti til náms. Það blasir líka við að ef að þetta fólk á að fara í símenntunarmiðstöðvar og einkaskóla í auknum mæli, þá er ekki nóg með að það þurfi að líkindum að greiða mun meira fyrir þá þjónustu. Heldur hefur ekki, liggur ekki fyrir að ráðuneytið hafi í fjárlögum gert einhverja ráðstafanir til þess að mæta þá auknum kostnaði símenntunarmiðstöðvar og einkaskóla að því að taka á móti þessu fólki. Ég vil þess vegna spyrja ráðherrann þetta og þá sérstaklega ítreka það að þessi hópur sem hefur verið að nýta sér þetta úrræði og það eru þeir framhaldsskóla kennara sammála sem að hafa verið að kenna þessum hópi er upp til hópa fólk sem ekki hefur mikið milli handana, konur mjög áberandi í þessum hópi með litla skólagöngu á baki og yfirleitt á lágum launum.
Hæstvirtur menntamálaráðherra í